Nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Ky është emisioni i parë i ditës të Radios Evropa e Lirë, unë jam Artan Haraçia. Si zakonisht të dielave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia Maqedonisë ka ndërmarrë të shtunën në mëngjes një aksion në një lagje të Kumanovës në kërkim të, siç ka thënë, personave të armatosur. Kronika në vijim sjell një përmbledhje të këtyre ngjarjeve. Të shtëna dhe detonime të fuqishme ka nisur rreth orës 5 të mëngjesit të së shtunës, ndërkohë që disa banorë janë evakuar nga zona. Në qendrën e klinikave Nëna Terez në Shkup janë parë më shumë se 10 helikopter, teksa zbresin her pas here për të sillë të plagosur. Përleshjet ka nisur ndërmjet forcave policore dhe një grupi të armatosur që ishte strehuar në disa shtëpi në lagjen e trimave të banuar me popullat shqiptare. Mbi këtë zonë vazhdimsi kanë fluturuar helikopter të policisë dhe një aeroplan pa pilot, ndërsa nga disa shtëpi është parë tym. Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë në konferencën e parë për shtyp ka thënë se një grup i madh i terroristëve ka pasur në plan të sulmoj institucionet e shtetit. Sipas informacioneve operative të cilat i ka pasur MPB-ja, një grup i armatosur ka pasur për qëllim që të organizojë sulme të armatosura ndaj institucioneve të ndryshme shtetërore. Informacionet të cilat i kemi siguruar më parë tregojnë se grupi ka hyrë në Maqedoni nga një shtet fqinj dhe nëpërmjet mbështetësve të tij është strehuar dhe është përgatitur që të veprojë për sulmet e tij terroristë. Ka deklaruar zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë Ivo Kotevski, duke dhënë dhe një kronologji të zhvillimeve të mëngjesit të së shtunës në Kumanov. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Shkup ka lëshuar një deklaratë për media duke shprehur keqardhje për siç ka thënë humbjen e jetëve nga aksionet e armatosura në Kumanov. Na vjen keq për humbjen e jetëve të njerëzve dhe shprehim ngushëllimet më të thella për familjet e të vrarëve dhe të plagosurve. Ne po monitorojmë situatën dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet dhe liderët politik. U bëjmë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë të qetë dhe të lejojnë verifikimin e të dhënave, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane në Shkup. Në lidhje me përleshjet e së shtunës dhe incidente në Kumanov, ka reaguar edhe zyra Bashkimit Evropian në Shkup. Jemi në kontakt me autoritetet dhe me partitë politike. Fuqishëm bëjmë thirrje të gjithë qytetarët dhe faktorë politik që të qëndrojnë të qetë dhe të presin që qeveritarët relevant të tregojnë fakte dhe të sqarojnë atë që po ndodh. Shpresojmë që do të shmanget përshkallëzimi i situatës dhe tensioneve theksohet në reagimin e delegacionit të BE-s. Në anën tjetër, Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila është pjesë e qeverisë, nëpërmjet një komunikate me shkrim ka njoftuar se me shqetësim të thellë po ndjek zhvillimet e së shtunës në Kumanov, dhe ka bërë thirrje qytetarëve për përmbajtje, ruajtje të gjakftësisë dhe që të mos bien prej provokimeve. Ndërkohë, lideri i Partisë Maqedonase në opozitë LSDM Zoran Zaev i ka bërë thirrje kryeministrit Gruevski që menjëherë të dalë para qytetarëve dhe të japë sqarime kush, pse dhe me çfarë qëllimi po destabilizon Maqedoninë. Në rajonin malor të Kumanovës, kohë më parë, ishte ndodhur edhe një incident tjetër, pasi personat armatosur të prezantuar si pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare kombëtare, sipas policisë maqedonase, kanë sulmuar një stacion policie në fshatin Gushinc në kufirin Maqedoni-Kosovë.
Evropaelir.org.
Kriza politike dhe protestat e ditëve të fundit kanë përketësuar gjendjen e sigurisë në Maqedoni. Ekspertët madje presin për shkallëzim të mëtejm, duke marrë parasysh paralajmërimet për publikimin e dëshmive të ndjeshme nga ajo që njihet si afere përgjimeve nga ana opozitës. Detajet i sjelli Suf Kadriu nga Shkupi.
Protestat u përshkallëzuan pas konferencës së fundit për mediat e liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili publikoi audio incizime të reja nga ajo që njihet si afere përgjimeve e që kishte të bëjë me vrasjen e një njeriu në një miting të partisë së kryeministrit Nikola Gruevski, por që ishte fshehur nga qeveria për shkak të përfshirjes në këtë krim të pjesëtarëve të sigurimit të krejut të qeverisë maqedonase.
Në Republikën e Maqedonisë se slučua nešto mnogo seriozno na bezbednostnom planu.
Në Maqedoni po ndodhet diçka shumë serioze në planin e sigurisë. Protestat e ditëve të fundit dhe ato që paralajmërohen në të ardhmen janë dëshmi se vendin e pret një krizë serioze në planin e sigurisë, nëse nuk ndërmerren masa urgjente për kapërcimin e mosmarrveshjeve. Sa do të ketë zgjidhje politike të krizës, është shumë vështirë të pritet, duke marrë parasysh faktin se qëndrimet mes palëve janë aq të kundërta saqë vështirë është të pritet ndonjë epilog. Pra vendi ndodhet në krizë jo vetëm politike, por edhe institucionale dhe të sigurisë. Thotë Blagoja Markovski, ekspert për çështjet të sigurisë dhe epror i lartë i armatës së Maqedonisë në konfliktin e vitit 2001. Naser Zyberi, njohësi çështjeve politike, thotë se Maqedonia tashmë nga kriza politike ka hyrë në krizë të sigurisë.
Atmosfera
skaqmërisht është tensionuar dhe ka eskaluar deri në protesta, të cilat shpeshherë janë edhe të dhunshme nga ana e policisë, e cila tenton me çdo kusht ata që të ngulfatë protestuesit, cilët me çdo kusht duan ta shprehin revoltën e tyre. Ky intensitet mendoj se do të vjen duke u zmadhuar, jo duke u zvogëluar. Zmadhimi intensitetit të shprehjes revoltës në mënyrë protestuese do të jetë edhe pasojë e paralajmërimit të shpalosjes së përgjimeve shumë më sensitive, siç është rasti i gazetarit Mladenov, rasti i Smilkovcit, po ndoshta edhe ndonjë rast tjetër.
Thot Zyberi. Blagoja Mërkovski, ekspert i çështjeve të sigurisë, thotë se zgjidhja e krizës mund të shihet në dorëheqjen e qeverisë dhe formimin e një qeverie kalimtare, e cila do të përgatiste terrenin për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Zgjidhjen e vetme të krizës e shon në gjetjen e mundësisë për dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe formimin e një qeverie teknike, e cila do të organizonte zgjedhjet e lira dhe demokratike. Alternativë tjetër nuk ka, thotë Mërkovski. Edhe Naser Zyberi mendon njëjtë, por ai thotë se kjo nuk mund të arrihet pa një presion shumë të fuqishëm nga bashkësia ndërkombëtare.
Kjo garnitur politike nuk do të dorëzohet vetvetiu, pra nuk do të bindet me faktin se duhet të jep llogari për gjithë këtë ngjarje. Dhe prandaj mendoj se faktori ndërkombëtar do të bën trusninë vet dhe do të detyron që të ndërpritën gjitha këto manifestime të paknësisë me një marrëveshje politike për qeveri kalimtare, tranzicioni apo teknike si do të quhet.
Ndryshe në protestat e dy ditëve të fundit para qeverisë dhe kuvendit janë plagosur dhjetra qytetarë dhe pjesëtarë të forcave të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tek materialet ndërkombëtare. Ambasadori amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, ka thënë se Rusia duhet të ndryshojë qasjen e saj ndaj situatës në pjesën lindore të Ukrainës për ta bërë të mundshme paqen në rajon. Duke folur për Radion Evropa e Lirë në Kiev, Pyatt ka thënë se Rusia është duke furnizuar me armë separatistët prorus në rajonet ukrainase të Donetskut dhe Luhanskut, përfshirë shumë tanke dhe sisteme raketore dhe kundërajrore. Të ndjekim materialin në vim. Ambasadori amerikan në Ukrainë, Jeffrey Pyatt, e ka quajtur të konfliktin e armatosur në mes të forcave të Ukrainës dhe atyre që Departamenti Amerikan i Shtetit i quan forcat të kombinuara ruse dhe separatiste një luftë të fabrikuar.
Russia's information war is very effective.
Lufta informacionit e Rusisë është shumë efektive, ka thënë Pyatt duke folur për raportimet e medjave shtetërore ruse se SBA dhe Kievi janë duke e penguar implementimin e marrëveshjes së paqes. Kjo më kujton mua kohën para një viti kur separatistët filluan të marrin kontrollin e objektet administrative në Donetsk dhe më kujton shenjat e vendosura që thonin se ne duhet të mbrohemi kundër NATO-s. Një gjë e çmendur kjo pasi NATO nuk ishte fare atje. Kjo është ajo që dua të them. Kjo është një luftë e fabrikuar. Populli i Donbasit ka që në caki një fushata agresive të propagandës dhe informacioneve të pasakta, thot ambasadori Pyatt. Shëbat nuk janë duke dhe në armë Ukrajines. Naturisht, ne përkrahim procesin e paqes dhe anë pushimin, thot ambasadori Amerikan. Pyatt e kanë nënvizuar se shëbat e përkrahin sovranitetin Ukrajines dhe integritetin teritorial të saj dhe planin e paqes të presidentit të Ukrajines Petro Poroshenko.
We all want peace. Russia has to change its approach.
Ne të gjithë duam paqe. Rusia duhet të ndryshojë qasjen që ta bëjë këtë të mundshme, ka thënë Pyatt. Ai ka shtuar se megjithatë ka shenja se Rusia dhe separatistët janë duke u përgatitur që të rinisin luftimet. Ne e dim që Rusia ka një program shumë aktiv të trajnimit të ashtu quajturës ushtria Novorusis, ka thënë ambasadori Amerikan dhe ka shtuar, ne e dim që Rusia ka dërguar sistemet raketore Tok-Air brenda teritorit Ukrainas. Pyatt gjithashtu e ka kujtuar deklaratën e dhënë së fundit të Aleksandr Zakharachenko, liderit të separatistëve në rajonin e Donetskut, i cili disa medjave ju kishte thënë që qëllimi kryesor i tij është të marrë kontroll të rajonin.
We see indications that Russia and the separatists
Ne dim që zotëriza Harachenko gjatë intervistave me Der Spiegel dhe Vice News e ka bërë të qartë sa i pret që të marrë nën kontroll tërë territorin e Donjeckut. Nëse ky është qëllimi i tij, ai nuk e ka lexuar marrëveshjen, apo ndoshta nuk i kujtohet marrëveshja nën shkruar në shkurt në Minsk, i ka thënë pajet Radios Evropa e Lirë. Liderët e Ukrainës, Rusisë, Gjermanisë dhe Francës e kanë nënshkruar marrëveshjen e njohur si Minsku i dytë në shkurt, marrëveshje kjo që vendosi masat për ndalimin e luftimeve në Ukrainën lindore. Marrëveshja që përfshin armpushimin në rajonin e Donjeckut bën që Ukraina gjithashtu të jap të drejtë veçqeverisë së territoreve që kontrollohen nga rebelët.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në një klub të futbollit në Rusi, papritmas ka shpërthyer një kundërthënie e cila i reflekton armiqësitë e gjata ndërmjet turqëve dhe armenëve. Kjo kundërthënie ka ndodhur në klubin e futbollit Spartak në periudhën kur janë rritur tensionet ndërmjet dy shteteve lidhur me shënimin e 100 vjetorit të vrasës së afro 1.5 milion armenëve në Turqinë Otomane. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Armiqësia gjatë ndërmjet armenëve dhe turqëve po reflektohet edhe në një ambient të papritur në klubin e futbollit të Spartak në Rusi. Pronari i këtij klubi, që bën garë në ligën e parë të Rusisë, miliarderi Leonid Fedun, raportohet se synon transferin e dy lojtarëve të seleksionit kombëtar të Armenisë, të cilët nuk pajtohen me trajnerin e Spartakut Murat Yakin, që ka origjinë turke. Kjo situatë po ndodh në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Armenisë dhe Turqisë, lidhur me ceremonitë me të cilat është shënuar 100 vjetori i vrasjes së afro 1.5 milion armenëve në Turqinë Otomane, që Armenia dhe mëse 20 shtete të tjera e vlerësojnë si gjenocid. E përditshmja ruse Izvestia ka raportuar me 1 maj se pronari Spartakut Leonid Fedun i ka urdhëruar menaxherët e ekipit ta iniciojnë transferin në ndonjë klub tjetër të futbollistëve Aras Ozbilis dhe Jura Movsis janë që janë me origjinë nga Armenia. Ky mospajtim është bërë i njohur javën e kaluar, kur drejtori Spartakut Roman Askhabaze u tha reporterve se Alos Djath, Aras Ozbilis, 25 vjeçar, nuk do të jepet shpërblim shtesë për shkak të dyshimit se e ka akuzuar trajnerin Yakin se ka bërë vendim personal në baza raciale. Gazeta ruse Sport Express e ka publikuar një intervistë në të cilën Ozbilis ka sugjeruar se trajneri Yakin, turk i Zvicrës, kishte refuzuar që ta kthej atë në ekipin e parë, pas një lëndimi të vitit të kaluar, pasi ai është armen. Më tutje, gazeta ka raportuar se Ozbilis tha se ai ishte informuar për vendimin e Yakinit më 24 prill, në ditën kur në Armeni janë mbajtur ceremoni solemne për përkujtimin e 100 vjetorit të vrasjeve nga periudha e luftës së parë botërore, për të cilat Turqia thot se nuk paraqesin gjenocid. Më 29 prill, Ozbilis i tha një portali sportiv se pjesë të intervistës së tij ishin shtrembëruar dhe se ai kur nuk do të sugjeronte një motiv etnik, meqë ai kishte lindur në Stamboll të Turqisë, e flet shumë mirë turqishtën dhe në Turqi ka shumë shok dhe të afërt. Futbollisti tjetër me origjinë armene, Movsisian, 27 vjeçar, raportohet se ka thënë së fundit se klubi Spartak kishte më tepër suksese nën trajnerin e mëparshëm sesa me Yakinin, i cili ka shtetësi zvicerano-turke, dhe trajneri Spartakut ishte bërë në qershor të vitit të kaluar. Movsisian, që është i lindur në Azerbajxhan dhe ka shtetësi armene dhe amerikane, i ka dhënë dy gola në duelet e ligës së parë këtë sezon, që është shumë më pak se që kishte dhënë gjatë dy viteve të kaluara. Agjenti sportiv të dy futbollistëve, Valeri Ohenesian, i ka thënë gazetës ruse Sovjetski Sport se Ozbilis dhe Movsisian tash janë të fokusuar në lojra për klub, dhe se ai nuk ka dëgjuar për planet për transfer. Më tutja i ka theksuar se këta dy futbolist tash nuk janë në formën më të mirë psikike, por më parë ka ndodhur që situata ishte edhe më e keqe. Sipas e zotit Ohanesian, për të ardhmen do të vendoset pasi të përfundoj kampionati në Rusi.
Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe orën 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.